Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure El Kadr učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
بسم الله
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr. A šta ti misliš? Šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od 1000 mjeseci. Meleki Džibril s dozvolom gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Visoki predstavnik Valentin Incko neće biti prekrajanja mape Bosne i Hercegovine. Američki predsjednički izbori glasalo više od 75 miliona glasača. Pucnjava u Avignonu, ubijena jedna osoba. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Bolu reakcija u bosansko-hercegovačkoj javnosti, ali i međunarodnoj zajednici, izazvala izjava člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, u kojoj je najavio razdruživanje Bosne i Hercegovine. Dodik je izjavio da će Srbi i Hrvati kreirati zajedničku izjavu kako Bosna i Hercegovina može da funkcioniše i da je, ukoliko ona ne bude prihvaćena, jedino rješenje razdruživanje. Valentin Incko, koji je vrhovni tumač Dejtonskog mirovnog sporazuma, je za Avaz istakao da izjave poput ove Dodikove ne vode nikuda. Dodao je da takve izjave samo stvaraju tenzije u vezi s temeljnim aspektima Dejtonskog mirovnog sporazuma. U komunikeu od 3. juna 2020. godine Upravni odbor Vijeća za provedbu mira još jednom je potvrdio svoju neupitnu opredjeljenost za teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine kao jedinstvene suverene države koja se sastoji od dva entiteta, pojasnio Incko. Prema njegovim riječima, Vijeće za implementaciju mira je u komunikeu jasno poručilo da entiteti nemaju pravo na odcjepljenje od Bosne i Hercegovine te da postoje samo na osnovu Ustava Bosne i Hercegovine. Podsjetio je i na to da je Bosna i Hercegovina primljena u Ujedinjene narode 22. maja 1992. i to kao jedinstvena država. Visoki predstavnik je jasno poručio da neće biti prekrajanja mape Bosne i Hercegovine. Naredne sedmice izvijestit ću o ovom i drugim osporavanjima mirovnog sporazuma u svom redovnom obraćanju Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, rekao Incko. Na izjavu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika reagirali su iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Evropska unija podržava suverenitet,
teritorijalni integritet i političku nezavisnost Bosne i Hercegovine. Nepovredivost granica je temeljna načela Evropske unije. Bilo koja retorika, a podjela posebno se treba izbjegavati tokom predizborne kampanje, koja se umjesto toga treba fokusirati na pitanja vezana za poboljšanje života građana Bosne i Hercegovine. Nadalje, politički akteri trebaju raditi na provedbi vitalnih reformi koje su neophodne za put zemlje ka pristupanju Evropskoj uniji, poručile su. U posljednja 24 sata na području Bosne i Hercegovine testirano je 4367 uzoraka, od čega je 1903 pozitivnih na novi tip koronavirusa. U istom vremenskom periodu Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je 12 smrtnih ishoda. U bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska novozaraženih je 649, a prijavljeno je 9 smrtnih slučajeva. U Hrvatskoj u posljednja 24 sata zabilježeno 2776 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je najveći broj novozaraženih u jednom danu od početka epidemije, a 18 osoba je umrlo, izvijestio danas Nacionalni stožer civilne zaštite. Hrvatski ministar znanosti i obrazovanja izjavio je danas da je zatvaranje škola i online nastava zadnja opcija vlade i da za sada ne razmišlja o toj mjeri. U Sloveniji je u zadnje 24 sata potvrđeno 2488 novih zaraza koronavirusom, prema današnjim podacima slovenske televizije koje prenosi HINA. To je drugi najveći broj novozaraženih, nakon što je dan ranije bilo rekordnih 2605 novih zaraza, te potvrda da je stanje epidemije i dalje na rubu kontrole, prenose mediji. Slovenska vlada će večeras raspravljati o epidemiološkoj situaciji, ali se za sada ne očekuje novo pooštravanje mjera koje već uključuju zabranu kretanja u noćnim satima i izvan općinskih granica, obavezno nošenje maski i na otvorenom online nastavu i brojne druge. O problemima u poslovanju parkinga iz Mostara se javlja kolegica Sanela Gaković.
Javno poduzeće Mo Parking osnovano je 2008. godine od strane gradskog vijeća. S ciljem da Mostar Parking bude firma koja će raditi na uređenju mirujućeg prometa u gradu Mostaru i svakako da zaposli ne samo ljude koji su bili višak u gradskoj upravi, nego i nove ljude.
Planirano je 140 ljudi koji bi radili u tom poduzeću koji bi imali sasvim lijepe i dobre plaće. S druge strane, višak prihoda koji bi se stvarao javno poduzeće Mostar Parking, dakle tom odlukom, rečeno je da se ulaže u grad Mostar, odnosno u komunalnu infrastrukturu i tako dalje.
U prvoj fazi, odnosno kada je preduzeće krenulo sa radom, bilo je aktivno oko 1400 parking mjesta, no tokom zadnjih 8 godina taj broj je opao na 650 do 700, što zbog izmjene regulacije prometa, taksi stajališta kao i radova na postavljanju kolektora u određenim ulicama.
Mi smo u međuvremenu krenuli na formiranje van uličnih parking mjesta, dakle jednostavno da bi sa ulica povukli ta vozila. Dakle, imali smo prostore. Dakle, to je sve privremene odluke su. Govorimo privremeno. Da ne bi sad opet bilo sporno, odakle sad to kad nema gradsko vijeće.
A upravo njihov glavni problem leži u činjenici da je gradsko vijeće Mostara raspušteno 2012. godine, prije nego je održana zadnja sjednica na kojoj su trebali dobiti instrumente za naplatu parkinga, odnosno dozvolu za izdavanje prekršajnih prijava.
Nama je jedini problem i najveći problem u svemu, zato što mi ne možemo izdati prekršajni nalog. Dakle, i to je ta odluka, odnosno zakon o sigurnosti cestovnog prometa koji mi trebamo urediti, a to ne možemo uraditi bez gradskog vijeća, odnosno bez županije, odnosno bez razine vlasti, odnosno bez države.
Zbog toga rijetki vozači plaćaju parking jer znaju da zakonski ne mogu biti sankcionisani, a većina ih misli da preduzeće koje sada broji 9 uposlenih uopšte ne radi. No Knezović poručuje da ono još uvijek postoji i radi i vjeruje da će Mostar Parking biti perspektivno i respektabilno preduzeće na dobrobit svih građana ovoga grada. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik istakao je da je za Republiku Srpsku jedino prihvatljiva sveobuhvatna strukturna reforma pravosuđa koju je svojevremeno potpisao sa tadašnjim visokim predstavnikom za vanjsku politiku i sigurnost Evropske unije Catherine Ashton. Vraćanje povjerenja javnosti u pravosuđe za koje se i mi zalažemo, a o kojem govori Sattler, nije moguće samo izmjenom zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Ako već evropske strukture ulažu sredstva u vijeće, kako priznaje Sattler, onda bi neko mogao da izvede zaključak da je presudan utjecaj na to isto pravosuđe Dolaze upravo iz međunarodnih struktura, nas može navesti na razmišljanje zašto bi ih mi uopće više finansirali. Dodik je naglasio da je bilo kakva supervizija u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini neprihvatljiva i nedopustiva, te da pravosuđe treba reformirati u cjelini i osloboditi ga finansiranje izvana. Srbija je sinoć dobila novu vladu koju su većinom glasova izabrali poslanici nakon glasanja javnom prozivkom. Za novu vladu, na čijem je čelu drugi put Ana Brnabić, glasalo je 227 poslanika. Protiv je bilo 5 poslanika, uzdržanih nije bilo. Nova vlada ima 21 ministarstvo i 2 bez portfelja, a više od 50% članova novog kabineta su žene. Brnabić je izlažući ekspoze na početku sjednice naglasila da će nova vlada biti vlada političkog i ekonomskog kontinuiteta i da će imati 6 ciljeva o kojima će posebno voditi računa: borbu protiv COVID-a, Kosovo i Metohiju, borbu protiv kriminala i rat protiv mafije itd. Predsjednik Islamske republike Iran rekao je danas na ceremoniji pokretanja nekoliko industrijskih projekata da je unatoč sankcijama u zemlji učinjeno puno toga, posebno na polju željeznica, cesta, stanovanja i poljoprivrede. Hasan Ruhani dodao je da su sankcije u poljoprivrednom i vodnom sektoru gotovo neučinkovite i da su pokrenuti važni projekti u posljednjih 7 godina. Iranski predsjednik također istakao, sankcije nas nisu mogle slomiti, ali su otežavale i vršile pritisak na naš narod. U nastavku napetosti između Republike Azerbejdžan i Armenije, koje su započele prije mjesec dana oko regije Nagorno-Karabah i nastavile se do danas, Ministarstvo odbrane Republike Azerbejdžana objavilo je danas da je oborilo 2 armenska ratna aviona Suhoj 25. S druge strane, Šušan Stepanijan, glasnogovornica armenskog ministarstva odbrane, je izjavila da su oružane snage Republike Azerbejdžana raketnim sistemom Esmeć napale Stepan Akert, središte regije Nagorno-Karabah. Seda Basir Akçi, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova i specijalni izaslanik Irana, sastao se s Andrejem Rodenkom, zamjenikom ruskog ministra vanjskih poslova i ruskim specijalnim predstavnikom za Nagorno-Karabah. Irakčiji, koji jutro stigao u Moskvu kao specijalni izaslanik Islamske republike Iran za unapređenje iranske inicijative u rješavanju sukoba oko Nagorno-Karabaha i savjetovanje s ruskim dužnosnicima, je rekao: plan Teherana temelji se na humanitarnim načelima i fokusiranju na zahtjeve uključenih strana. Pokret Islamskog otpora Palestine Hamas je objavio da je nova američka podrška razvoju cinističkih naselja na zapadnoj obali podrška postupnoj provedbi plana aneksije. Sjedinjene Američke Države su nedavno najavile planove za poništavanje zabrane financiranja izraelskih naučno-istraživačkih projekata projektima cionističkih naselja na zapadnoj obali i okupiranoj Golanskoj visoravni. Zabrana je izdana 1967. godine. Hamas je ovaj američki potez nazvao praktičnim sudjelovanjem Vašingtona u ugnjetavanju palestinskog naroda i pokazateljem kaljanja obraza zemalja koje su pod izgovorom zaustavljanja planova o aneksiji normalizirale svoje odnose s okupatorskim cionističkim režimom. Poštovani gledaoci, slijedi blok vijesti o američkim predsjedničkim izborima. Najnoviji podaci iz Sjedinjenih Američkih Država pokazuju da je više od 75 miliona Amerikanaca do sada glasalo na prijevremenim izborima za predsjednika te zemlje. Baza podataka izbornog projekta Sjedinjenih Američkih Država, koja prikuplja statističke podatke od početka prijevremenih predsjedničkih izbora, objavila je u srijedu navečer da je 75 miliona 58 179 Amerikanaca glasalo za svog kandidata. Ova stopa prijevremenog glasanja u razmaku manjem od sedmice dana do američkih predsjedničkih izbora bez presedana i u američkoj historiji. Rezultati većine anketa u Sjedinjenim Američkim Državama posljednjih mjeseci pokazuju da je demokratski kandidat Joe Biden ispred Trumpa. Samo nekoliko dana do američkih predsjedničkih izbora neki su počeli kupovati neophodne stvari i oružje iz straha od poslijespornih nemira. Nancy Pelosi, demokratska predsjedavajuća američkog zastupničkog doma, je za MSNBC News izjavila: predsjednik Donald Trump trebao bi prihvatiti rezultat umjesto da izaziva sumnje u prebrojavanje glasova na dan izbora. Trump je prije rekao da bi volio da pobjednik izbora bude proglašen u noći izbora umjesto da se glasovi prebrojavaju dvije sedmice. Državno odvjetništvo u američkoj saveznoj državi Teksas je nakon objavljivanja videozapisa o izbornim nepravilnostima i kupovini glasova u korist jednog od kandidata naredilo istragu. Državni odvjetnik iz Teksasa Ken Paxton naredio je istragu o kupovini glasova u korist jednog od kandidata na izborima 3. novembra. Raquel Rodriguez, politički savjetnik za kampanju republikanskog predsjedničkog kandidata Maura Garze, vidi se u nedavno objavljenom filmu kako se miješa u postupak glasanja građana i daje im darove. Rodriguez je istakla da je primila stotine hiljada dolara kako bi nagovorila ljude da glasaju za određene kandidate. Rodriguez je priznala da je prikupljala glasove za demokratskog predsjedničkog kandidata Joe Bidena i MG Higara, kandidata te stranke za Senat. Kolegi izbornika elektora u Teksasu ima 38 glasova, i nakon kolegija izbornika države Kalifornija sa 55 glasova, na drugom je mjestu po broju glasova u SAD-u. Nešto više od 2 sata nakon napada nožem u blizini crkve Notre Dame u južnom francuskom gradu Nici, lokalni mediji izvijestili su da je policija pucala u jednu drugu osobu naoružanu nožem u gradu Avignonu na jugoistoku Francuske, koja je preminula. Muškarac koji je imao nož navodno je napao grupu policajaca koji su patrolirali ulicama Avignona, a policajci su pucali na njega i ubili ga. Francuska web stranica Europe One je prije ovoga izvijestila da je u 9 sati po lokalnom vremenu muškarac koji je nosio nož napao nekoliko ljudi u blizini crkve Notre Dame u Nici, usmrtivši najmanje 3 osobe, te ranio nekoliko osoba. Počinitelja napada policija je također ustrijelila i odvela u bolnicu. Francuski premijer Jean Castex rekao je danas da je povećana razina pripravnosti sigurnosnih snaga u zemlji nakon 2 napada hladnim oružjem. Islamofobične izjave predsjednika Francuske Emmanuela Macrona nakon što je francuski učitelj historije objavio uvredljivu karikaturu poslanika islama imale su brojne posljedice za Francusku. Trideset četvrta međunarodna konferencija o islamskom jedinstvu započela je sudjelovanjem 167 istaknutih ličnosti islamskog svijeta u virtualnoj formi. Prema izvještaju agencije IRNA, više od 167 istaknutih ličnosti iz islamskog svijeta iz 47 zemalja, kao i 120 domaćih govornika, održat će videokonferenciju na određene teme. Hamid Shahriari, generalni sekretar Svjetske skupštine za zbližavanje islamskih religija, naglasio je na svečanom otvaranju da se islamski svijet suočava s brzim i složenim promjenama i da treba jedinstvo više nego ikad. Izjavio je da neprijatelji islamskog svijeta, posebno globalne arogancije predvođene Sjedinjenim Američkim Državama i uzurpirajućim cionističkim režimom, čine sve kako bi stvaranjem sukoba, rata, terora i tekfirizma izazvali raskol i podjele u islamskom svijetu, da u svom posljednjem zlokobnom potezu rade na normalizaciji odnosa nekih zemalja s okupatorskim cionističkim režimom. Svečano zatvaranje ove konferencije održat će se u ponedjeljak, poklapajući se sa 16. Rabiul Evelom i noći rođenja časnog poslanika alejhi selam. Više vijesti iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete pronaći na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Dijalog islamske revolucije i ideje jedinstva u islamskom svijetu. Ayatola Hamenei. Mi ne govorimo islamskim frakcijama da napuste svoja uvjerenja i prihvate tuđa, ali svim muslimanima govorimo da imamo zajedničke poveznice, više njih koje su temeljniji od nesuglasica. Naši neprijatelji se oslanjaju na elemente razlike. Mi zauzvrat moramo napraviti zajednički stav i ne dopustiti neprijatelju da, udarajući na razlike, pravi razdor među muslimanima. Jedinstvo islamskog ummeta je jedna od najvažnijih stvari na koje ukazuju Kur'an i islamske vođe. Bog uzvišeni u Kur'anu uveličava priču o jedinstvu, dok na mjestima gdje se spominje razdor to mjesto umanjuje. U 103. ajetu suri Ali Imran stoji: "Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte." Islamsko jedinstvo je jedna od najvažnijih ideja koja privlači svakog slobodnog muslimana od nastanka religije do danas. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve alihi ve sellem i drugi lideri su bili svjesni važnosti jedinstva i nazivali su ga šifrom za uspjeh islamskog društva. Hazreti Ali alejhi selam i drugi velikani su tokom svog mubarek života zbog jedinstva muslimana često šutili u vezi nepravdi, kako među muslimanima ne bi izbio razdor i kako bi se očuvalo jedinstvo u okviru jednog boštva, nebeske knjige i Kabe, muslimanske kible. Na osnovu ovih uputa, dijalog islamske revolucije na temu jedinstva u islamskom svijetu je jako važan. Nakon veličanstvene pobjede islamske revolucije 1979. godine, Imam Homeini je islamsko jedinstvo istakao kao strateški cilj koji dolazi iz dubine islamskih uvjerenja. Pored toga, u Ustavu Islamske Republike Iran stoji naznačene potpune slobode u obavljanju vjerskih dužnosti, pa i pripadnici drugih religija imaju slobodu da obavljaju svoje dužnosti. Imenovanje Sedmice jedinstva povodom rođenja poslanika sallallahu alejhi ve alihi veselem i formiranje svjetske organizacije za zbližavanje mezheba neke su od mnogih zalaganja Islamske Republike Iran u zbližavanju mezheba. Dijalog islamske revolucije, koji je formiran na osnovu dubokog islamskog znanja, preko islama odvlači pažnju na napaćene, slabe i daje im podršku. Na taj način se staje naspram nasilnika i traži da se ne pruža ruka nikakvom imperialisti. Maksimalno jedinstvo među muslimanima je stara želja dijaloga islamske revolucije, zato što je čast muslimana i njihova moć u okviru ovog jedinstva. S ovom snagom i veličinom islamski ummet može stati naspram neprijatelja i uliti im strah. Sionisti, koji se smatraju najvećim neprijateljima islama, godinama nastoje zauzeti Palestinu i uništiti muslimane. Podrška Palestini, imenovanje jednog dana danom Kusa, direktna iranska podrška Palestini. Uz tu podršku islamskog ummeta, sionisti nikada neće uspjeti ostvariti svoj pokvareni cilj zauzimanja zemlje između Nila i Eufrata. Zato dijalog islamske revolucije za cilj ima bratstvo i istinsko zbližavanje muslimana. A u slučaju maksimalnog jedinstva nastaje svjetska moć i veliki pokret koji će spriječiti neprijatelja da upada u islamske zemlje i otima bogate zalihe nafte i plina. Cilj je da bogatstvo koje se nalazi u islamskim zemljama bude iskorišteno za napredak islamskog ummeta. Sa druge strane, dijalog islamske revolucije traži uspostavu bratskog jedinstva i podrške. Na primjer, znanje koje savlada jedna islamska zemlja ne treba biti ograničeno na tu zemlju, nego treba biti predano i naučnicima drugih zemalja na putu napretka. Na taj način bi se natjecanje pretvorilo u partnerstvo i svi bi radili na formiranju jedinstvenog ummeta. Naravno, treba napomenuti da se dijalog Islamske republike održava između pripadnika Meseba i ni pod koju cijenu ne znači dijalog sa vehabijama i selefijama, jer u njemu nema mjesta ideji bratoubilaštva i krivim selefijskim stavovima, kao ni terorističkim stavovima organizacija tipa Daesh, koje pod krinkom Islama i poslanika čine grozne zločine nad šiitima i sunitima. Tema muslimanskog jedinstva je uvijek bila među prioritetima islamske revolucije. Imam Homeini je istu smatrao od strateškog značaja. On je nacionalno jedinstvo vidio uslovom za očuvanje države, nacionalne moći i interesa. Sa druge strane, jedinstvo je prioritetno u muslimanskim odnosima kako bi se očuvao Islam i Kur'an. Imam Homeini je jedinstvo muslimana smatrao stabilnim drvetom čije voćke daju pobjedu muslimanima, uništenje neprijatelju, procvati napredak islamskih zemalja. On je jedinstvo definisao garancijom za opstanak muslimana. Po mišljenju imama, važan element u uspostavi jedinstva je prihvatanje drugih stavova. On je vjerovao kako to nije moguće osim u slučaju jačanja sebe i svog duha. Zato je jako važna imamova priča o borbi sa duhom sa ciljem jedinstva. Imam i one koji prave razdor među muslimanima nazivao svojim bolom, a ne problemom islama. On je vjerovao da se razgovorom, zbližavanjem i sporazumom mogu riješiti nesuglasice i krenuti u zajedničku budućnost. Imam Homeini, veliki lider i strateg islamske revolucije o jedinstvu muslimana, kaže: "Tajna pobjede muslimana na čelu islama je jedinstvo u riječi i moć vjere, tako da mala garda pobjedi veliku imperiju. Ej muslimani svijeta i vi pratioci monoteističke vjere, tajna svih problema islamskih zemalja je nesuglasje u riječi, dok je tajna pobjede suglasnost u riječima i pravljenje te suglasnosti. Svi trebaju raditi za islam i prema islamu, za bolje muslimana izbjegavati razdore i grupisanja koja su temelj nesreće i nazatka." Ayatollah Hamenei, poput imama Homeinija, ima strateški pogled prema jedinstvu. On jedinstvo smatra temeljnim elementom koji je potreban islamskom svijetu i muslimanima, te poručuje da jedinstvo ne znači kako će svi imati isti ukus i stav. Jedinstvo znači da će se različiti ukusi poredati i staviti interese muslimana ispred ličnih interesa. Lider islamske revolucije o tome kaže: "Mi ne govorimo frakcijama islamskog svijeta da napuste svoja uvjerenja i prihvate tuđa, ali svim muslimanima govorimo da imamo zajedničke poveznice, više njih koji su temeljniji od nesuglasica. Naši neprijatelji se oslanjaju na elemente razlike. Mi za uzvrat moramo napraviti zajednički stav i ne dopustiti neprijatelju da, udarajući na razlike, pravi razdor među muslimanima." Ayatollah svakog muslimana poziva da prepozna elemente kojima neprijatelji islama zavađaju muslimane. On kaže: "Zapad i Amerika nastoje da u šiitskim i sunitskim okvirima naprave razdor među muslimanskim nacijama i narodima. Zato svi moramo biti pametni i analizirati stvari kroz te okvire, te zauzeti stavove na osnovu njih."
Thank you.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Brisanje s liste zemalja sponzora terorizma i obećana financijska pomoć bili su dovoljnim razlogom da Sudan poklekne pred američkim pritiscima i prihvati normalizaciju odnosa s izraelskim režimom. Odmah potom u Kartumu su održane masovne demonstracije. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan iz našeg teheranskog studija. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo razgovarati o normalizaciji odnosa još jedne arapske zemlje s izraelskim režimom. Naime, još jedna arapska zemlja je pokazala da su trenutni interesi i financijska pomoć Sjedinjenih Američkih Država prioritet pred palestinskim pitanjem i arapskom solidarnošću. Samo se postavlja pitanje koliko će dugo takva politika opstati, održati se. Naime, historijsko pamćenje naroda mnogo je bolje od historijskog pamćenja arapskih monarha.
Na koncu i Sudan je pokleknuo pred pritiskom Sjedinjenih Američkih Država i prihvatio normalizaciju odnosa sa izraelskim cionističkim režimom. Američki predsjednik potvrdio tu informaciju o normalizaciji odnosa Kartuma i Tel Aviva i naglasio da je Kongresu proslijedio odluku da sa američke liste zemalja sponzora terorizma izbriše naziv Sudana. Nakon napada na svjetski trgovinski centar u Njujorku 1993. godine, Amerika je na svoju listu zemalja sponzora međunarodnog terorizma uvrstila naziv Sudana. Iako je posljednjih godina svoje uprave bivši predsjednik Omer al-Bešir promijenio državnu politiku i više se okrenuo slijeđenju američke politike u regionu kako bi isposlovao brisanje naziva svoje zemlje sa američke liste zemalja sponzora međunarodnog terorizma, ipak u tome nije uspio. Nakon političkih promjena u 2019. godini, prijelazna vlada je za prioritet svog djelovanja odredila brisanje naziva Sudana sa američke liste sponzora terorizma. Tokom posljednja dva mjeseca Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein su uz posredovanje Washingtona postigli sporazum o normalizaciji odnosa sa izraelskim režimom, tako da je Sudan treća arapska zemlja koja je prioritet američke administracije u procesu normalizacije odnosa sa Izraelom. Teška ekonomska i politička situacija u Sudanu je dala američkoj administraciji više snage da pažnju koncentriše na Kartum i prijevremenu vladu, odnosno da pokrenu pregovore s ciljem normalizacije odnosa sa Izraelom. Ako dođe do brisanja naziva Sudana sa američke liste zemalja sponzora terorizma, kao i obećana financijska i ekonomska pomoć Washingtona, neki su od razloga zašto trenutna prijelazna vlada razmišlja o tom potezu, jer je vrijeme kupovine pšenice i dobijanja bespovratnih sredstava i kredita kao dio obećanja američke administracije. I sada pod velikim pritiskom Amerike i njenih regionalnih saveznika, Sudan je u zamjenu za brisanje svog naziva sa liste zemalja sponzora terorizma i obećanja da će dobiti financijsku pomoć američke administracije, pokleknuo pred zahtjevama Bijele kuće i pristao na normalizaciju odnosa sa Izraelom. Naredni dani će biti kritični za Sudan. Stiče se utisak da su političke stranke, ali i stanovništvo te zemlje protiv ove odluke prijelazne vlade. Jasno je da ovaj slučaj nikako ne ide u korist Americi, dok mnogi američki analitičari odbacuju ovakav način diplomatskih aktivnosti, ako se mogu nazvati diplomatskim. Već u petak navečer, odmah nakon što je objavljena informacija da je Sudan pristao na normalizaciju odnosa sa Izraelom, u prijestolnici Kartumu su održane masovne demonstracije. Velike političke partije poput Mutamer i Umet su naglasile da će tema normalizacije odnosa sa Izraelom završiti neslavno po članove prijelazne vlade. Sličnih protesta protiv normalizacije odnosa sa Izraelom je bilo i u Bahreinu, ali i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Svi ti protesti govore da odluke o normalizaciji odnosa sa izraelskim režimom donosi jedna osoba, i to pod američkim pritiskom, jer vladari regionalnih monarhija da bi opstali na vlasti imaju veliku potrebu za američkom podrškom i zaštitom. Zapravo personalne odluke donesene od strane vladarskih moćnika jasno govori da se takve odluke mogu brzo promijeniti, što opet govori da navedeni sporazum o normalizaciji odnosa ne može imati garancije da će vječno trajati.
Zahvaljujemo kolegi Adelu na uvodnom prilogu, a današnji razgovor započinjemo s našim gostom putem Skype-a. S nama je dr. Mehdi Shekibai, politički analitičar. Assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Ja vama, vašim gledateljima, nazivam srdačne salame. Stoji vam na raspolaganju.
Evo, čuli smo uvodni prilog i na početku nam recite kako je zapravo vaše mišljenje o uvrštavanju Sudana nakon Emirata i Bahreina na listu država koje normaliziraju odnose s Izraelom i da li se to zapravo moglo predvidjeti?
U ime svevišnjeg gospodara, projekat normalizacije odnosa izraelskog režima i Sudana, ja mislim da se radilo o jednom dugoročnijem projektu i mislim da je danas ovaj projekat samo ugledao lice dana. Ja mislim da nije bilo tako da su Amerikanci iznenada došli tako i da su primorali Sudan da zapravo učestvuju u projektu normalizacije odnosa sa Izraelom. Vaši gledatelji, ja mislim da su upoznati s činjenicom da je Sudan bio jedna od zemalja koja je u ratu arapskih zemalja sa Izraelom bila na strani arapskog svijeta, znači Jordana, Egipta i Sirije. A vidimo da čak šta više ratovali su kako bi došlo do oslobađanja okupiranih palestinskih teritorija. Stoga, Sudan je važna zemlja i obzirom da se radi o arapskoj, afričkoj zemlji, uvijek je podržavala Palestinu i palestinsko pitanje. Međutim, Sjedinjene Američke Države su od 1997. godine, kada je zapravo došlo do uvrštavanja naziva Sudana na američku listu sponzora međunarodnog terorizma, oni su planirali upravo tako kako bi za vlastite interese, a također i za interese, dnevne interese izraelskog režima, vidjeli smo da su shvatili da mogu iskoristiti to pitanje. A kako? Pogledajte, od 1997. godine, kada su Amerikanci uvrstili Sudan na listu zemalja sponzora međunarodnog terorizma, od tog datuma počele su sankcije ekonomske, diplomatske, političke i druge protiv Sudana, sudanskog naroda, uopšte države Sudan na čelu sa Omerom el-Beširom. I vidjeli smo da je došlo do velikog ekonomskog pritiska na Sudan i također oni su na ovaj način pokušali da usmjere Sudan u onom pravcu koji ide u korist izraelskom režimu. I zaista, sudansko stanovništvo suočeno sa mnogobrojnim problemima. Međutim, i sam američki pritisak je učinjen s jedne strane kako bi se izvršio pritisak na sudanske vlasti i kako bi oni pristali na američke zahtjeve. A osim ekonomskog pritiska koje su Amerikanci nametli Sudanu, Vidjeli smo da je u međuvremenu došlo i do projekta podjele Sudana. Ne zaboravimo da su nakon ekonomskih i diplomatskih sankcija i velikog pritiska uporedo s njim i podrške izraelskog režima, vidjeli smo da je jug Sudana, koji je zapravo bogat prirodnim resursima i energentima, vidjeli smo da je došlo do odvajanja tog dijela Sudana i vidjeli smo da su oni postigli još jednu podjelu te zemlje. Osim toga, vidjeli smo da su Amerikanci slijedili nove stvari, slučaj Darfura, ono što se dešavalo u ovom regionu na zapadu Sudana. Vidimo da se u tom dijelu zapravo nalazi mnogo toga i centralna vlada je izgubila mnogo energije i sredstava kako bi kontrolisala sva ta dešavanja u Darfuru. I vidjeli smo da se centralna vlada i našla pod većim pritiskom. I sve je to trebalo dok smo bili svjedoci arapskog proljeća i islamskog buđenja, kada je došlo do još većeg pritiska na sudanske vlasti. Amerikanci su uz podršku izraelskog režima i Kraljevine Saudijske Arabije udaljili su Sudan od regionalnog pokreta otpora. Ne zaboravimo da su od 1997. godine pa na ovamo zemlja je pod sankcijama i stoga vidjeli smo da je vlada koja je iz ugla Amerike sponzor terorizma, zapravo kada govorimo o agresiji Kraljevine Saudijske Arabije uz američku podršku na Jemen, vidjeli smo da su Sudanci bili zajedno u vojnim snagama koje su vršile agresiju na Jemen. Opet kažem, radi se o jednoj arapskoj siromašnoj zemlji. Ono što želim da naglasim, da ovo što danas vidimo, znači nakon pada vlade Omera al-Bešira, da je ovo što se dešava posljednjih dana, znači Sudan koji je decidno bio protiv izraelskog režima i da danas se saopštava da su pristali da počnu pregovore o sporazumu o normalizaciji odnosa sa izraelskim režimom. Ova zemlja zapravo u onom projektu, a ja ga nazivam zaista ozbiljnim projektom, primora Sudan da znači da ne, kada govorimo o prirodnim potrebama unutar američkog društva, posebno predsjedniku Trumpu koji ima potrebu za nekom međunarodnom pobjedom i uspjehom pred novembarske izbore i kao još jedna stvar, znači kako bi se riješili problemi, životni problemi sudanskog stanovništva, vidjeli smo da su oni pristali na projekat normalizacije odnosa izraelskog režima, a dugi godina su bili neprijatelji.
Svakako činjenica je da i arapski vladari, da bi opstali, zapravo trebaju pomoć Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, postavlja se pitanje šta sami građani Sjedinjenih Arapskih Emirata, Bahreina i Sudana misle o normalizaciji odnosa. Bili smo svjedocima protesta u tim zemljama, evo, u najnovije vrijeme i u Kartumu.
Pa vidite, Sjedinjene Američke Države su u proteklim decenijama se tako ponašaju kako bi arapske monarhije usmjerili ka tome da bilo kakvo podrška Sjedinjenih Američkih Država treba zapravo da ima i podršku izraelskog režima. Znači, prvo moraju zadovoljiti izraelski režim, pa tek onda Ameriku. Zbog toga su Amerikanci toliko radili na jačanju iranofobije i arapske zemlje su toliko zastrašile Iranom da su arapske monarhije se okrenule ka Americi i vidimo zapravo da se to sada prešlo u novu fazu, u fazu kada podržavaju izraelski režim. Znači, nema sada nikakve razlike u Americi, znači Bijela kuća, da li da se nalazila pod kontrolom ili republikanaca ili demokrata. Znači, bilo koja grupacija koja osigurava sigurnost izraelskog režima, to je jedan od prioriteta američkog državnog vrha. To što danas vidimo da pojedine arapske zemlje idu ka normalizaciji odnosa sa izraelskim režimom, Kao prvo, to je projekat koji je trajao već duže vremena, a drugo je da se pokušava, znači, da se dobije zadovoljstvo Izraela, a nakon toga da Amerika znači, pod projektom iranofobije vidimo da Amerika slijedi projekat podrške arapskim monarhijama. Znači, do izbora u novembru, znači 3. novembra, ja mislim da će Sudan biti posljednja zemlja koja bi na to, mogla da se nađe na tom putu. Ali projekat normalizacije odnosa, budite sigurni da će biti nastavljen čak i nakon održanih predsjedničkih izbora u Americi, bilo da se na čelu te zemlje nalazio Trump ili Biden. Znači, sve dok medijska propaganda Sjedinjenih Država, kada govorimo o pitanju prezentiranja Irana kao prijetnje regionu, nakon toga zapravo vidjet ćete da će više zemalja pridružiti se tom vozu normalizacije odnosa sa izraelskim režimom, znači mnoge manje zemlje regiona arapskog svijeta koje su posljednjih godina posebno koje su zapravo vidjele velike štete od posljedica arapskog proljeća kako bi mogle opstati na vlasti. Te arapske monarhije trebaju imati podršku i zaštitu Sjedinjenih Američkih Država. Svakako, već smo rekli da trebaju imati dozvolu izraelskog režima. Ne zaboravimo da u posljednje vrijeme, znači ova tema normalizacija odnosa Sudana i izraelskog režima je pokazala da su Amerikanci posegnuli za džepom i novcem. Znači, predsjednik Trump pred izbore, obzirom da nije mogao da postigne neke posebne uspjehe ili dostignuća na međunarodnoj sceni, kao što je recimo rekao da će Iran primorati na pregovore ili da će Sjeverna Koreja postići sporazum sa Amerikom ili da će Kina biti oslabljena kako bi spriječili bolje odnose između Rusije i Kine. Vidjeli smo da on nije postigao nikakav međunarodni uspjeh u inostranoj politici. Stoga on sada vrši pritisak na slabe arapske zemlje, znači zemlje koje su ekonomski slabe, suočene sa mnogobrojnim problema, odnosno zemlje koje nisu u stanju da se samostalno brane i zbog toga vidimo da se navedene zemlje usmjeravaju ka normalizaciji odnosa sa izraelskim režimom. Ja predviđam da će navedene arapske zemlje, slabije zemlje, nažalost, a ima ih određeni broj, znači sve dok ove zemlje budu u potrazi za tim da umjesto oslanjanja na domaće kapacitete svojih zemalja, regionalne kapacitete, da se oslanjaju na američke kapacitete, zasigurno u takvim zemljama koje zbog novca vidimo da prodaju svoju čast i okreću leđa prioritetu islamskog svijeta, odnosno Palestini. Stoga ove zemlje, ja mislim da nisu zemlje koje bi mogle Palestince udaljiti od njihovog projekta, a to je oslobađanje palestinske teritorije od izraelske okupacije. Jer pogledajte, mi sada u regionu Zapadne Azije vidimo određene reforme, određeno buđenje. I ovo buđenje zapravo nije tema koje će arapski moćnici moći da to prikriju. Budite sigurni, u Emiratima, u Bahreinu, u Sudanu stanovništvo neće ostati nijemo i pitanje normalizacije odnosa sa izraelskim režimom, budite sigurni da narod neće dozvoliti to i regionalno stanovništvo će spriječiti kretanje, znači vozovođe će čak, ja mislim, biti izvedeni pred lice pravde i da će zapravo ono što se dešavalo proteklih godina u palestinskim teritorijama, mislim da će doći do oslobađanja.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.